tre granda la rondo de Esperanto familio.
Estas la uno horo de 26 de decembro 2011 kaj vi aŭskultas Elsan de Esperanto.
Espero pri jam Azio, Afriko, Ameriko, Europo aŭ eĉ Aŭstralio. Ne estas montanaj amiko, etendu manon tuj al ni. Esperanto, Esperanto, cent jarojn kunligas jam. Esperanto, Esperanto, nia espero kaj jam. Glor kantu ni nun kun jubilo, la majstron pro lia labor. Al monson vi sonorilo, pri jubile de nia kor. Esperanto, Esperanto, cent jarojn ekzistas jam. Esperanto, Esperanto, nia espero kaj jam. Esperanto, Esperanto, cent jarojn ekzistas jam. Esperanto, Esperanto, nia espero kaj jam.
Bonan tagon de nia kunlaboranto.
Saluton de Carlo.
Kiu prezentas al vi kelkaj gravaj artikolojn kaj novaĵojn hodiaŭ. Mia nomo estas László Farkas, mi preparis la programon kaj funkciigas la panelon. Kiun vi elektis hodiaŭ?
Hodiaŭ mi elektis tri artikolojn
el
Monato. La unua artikolo estas pri fine sed ne adiaŭe. Scrivas Paul de e la Etz. La dua articola estas pri Slovakio. Titolo estas Stabiligo kaj malstabiligo. Scrivas Julius Hauser. La tria articola estas pri riciclo. Titolo estas Flugo rubo. Scrivas Amik.
Ankaŭ mi elektis kelkajn legaĵojn, la unu el Esperanto, ekoj de niaj kongresaj laboroj de Marica Gutierrez kaj el Monato viziuloj iru kuracisten de Franz Georg Ressler kaj el Monato de Donald Brodribb rigardo sur la milito en Alĝerio. Kai la lasta el Monato ankaŭ sovaĝa sorto de Lenke Saas. Mi elektis Kristnas kantojn, hodiaŭ estas Kristnas, do mi deziras al bonan Kristnaskon al ĉiuj aŭskultantoj kaj vi, Karlo.
Ankaŭ mi.
Unua kanto estas de Kristnaska akordo kompaktdisko. Paca noct, de stila nacht, estas, tiu canto estas tre conata tra la mondo, do, la germana texto de Jo Moore, cae la musico de Fo Grubel. Nun auscultu la canton Paca noct.
Thank you.
Ni auscultis la Christmas canton Paca Nocte, Stille Nacht.
Nun, pri fine, sed ne adiaue. 32 iar collecto numero 12. De nove iaro finicis. Cae estis bona iaro. La redaktoro de la rubrico Letteroi, cio cutime estas la unua, cio exias, se legantoi ne estas contentai, apenau ricevis mal laudain vortoin. Tute mal ec, tute male ec. Venis letterai gratuloi pro la pli bona diversezzo de la revuo, numero 11. Pro intelligentai analisoi numero 2, pro bonege el laboritai rapportoi numero 4, en stilo, cio nete superas tion de naziai comunicilor, numero 8 cae 9. Gratuloi do al ciui correspondantoi de Monato, dice en la mondo, cae alla tuta redacta scipo. Por la nova iaro, du mel, dec du monato, provos sequi la saman voion cae liberi al vi indain rapportoin cae analisoin, cion vi ne legis alle loce. Ne povas legi alle loce, char por nia magazzino rapportas ja locanoi, cioi conas la ti e ein fonoin. Ciudo nenio cianciccios la denontan iaron? Tamen, unu, ion drastan cancion ni faros, la rubrico en conduco, tiu cion vi nun legas, mal aperos en sia nuna formo, la sparita locon ni disponigos al aliai rubricroi, char tro ofte en la lasta iaro actualai contribuoi ne povus aperi pro manco de spazio. Se estos io speciale rapportinda pri la vivo de Monato, exemple pri la dungo de nova redaktoro pri enconduco au for falo de rubrico. Tiam ni faros tion en speciala por ocaso contribuo. Oh, yes, alian detalon mi presca forgesis. En la unua de januaro mi faricios emerito. Mi ne plu estos profesie esperantisto tiam, sed mi ne intensas jam forlasi vin. Se la kolegoj kaj vi, miaj legantoj, min eltenos, mi volonte plu kunlaboros en mia plej ŝatata revuo, kiel volontulo, same kiel tiam multaj inter vi. Tamen, cia tio ci rubrico mal aperos, mi lastan foion, sed ne adiaue. Diras al vi, sincere mi et Paul P. E. Raerts.
Yes, en el Esperanto, ecoi de nia congressae laboroi. En ciu congresso, kiel kutime, ciu plenumas sian rolon, pli au mal pli laboran cerbo strechan, duoplenan kai stimulan, char iel alie ni rolas kiel aktivuloi, agantoi, organizantoi, instruantoi, resume utiligantoi de la lingvo. Parto de la tradizio estas la raportoi fine de la congresso, cae ciocase mia parte desiras referenzi al tiui eroi ciui anca consistigas gravain elementoin en la cer plenumado de niai rencontigioi, tial che congressanoi grand parte representas cluboin, landoin, organizoin, enlandain, cae regionain, ecce ofte ne tutte formale, char dum la congressae cunsidoi ili presentas sian spertoi ene de concretae rondoi. En Copenhago ocasis tri cunsidoi ciui concentrigis al landa cae regiona agado, nome landa agado, agado representantoi de landae asocioi cae subcomitato prilanda cae regiona agado lige al ili onidis cuptis pri gemelai urboi cae indigenae popoloi. Pri ciu indas raporti. Se temas pri regionoi, sinsequis tiui pri Afriko, Ameriko, Azio, Oceanio, Europo, cae Meza Oriento, cae Norda Afriko, ciu habis oficiala representantoi de la regionoi, kio ja estis bona komenco, cae la resulto estis tre promeslenai, ec se foie, netiel multe nombra estis la auscultantaro. En ciu consido oni arrangis simplan tagordon resuman rilate essenziaen problemoi de la regionoi, cae audis raportoin pri faritae cae farotae taskoi. Menci idas, exemple, la constato danke al enketo, entreprenitae cae positive respondita de pli ol 23 landae asocioi, pritio, kiom ili pli postulas de UEA, aparte en la campo de informado, kai instruado, respektive pri modeloi, vidiloi, por pli efika informa laboro sur la loka nivelo, kai aliflanke lernomaterialoi. Pri la unua tamen direndas, ke en tiu agadkompano ankoraŭ tre validas la gvidilinoi pri informado de UEA, kiu multa landai asocio tradicie uzas, sed aparte positiva estis la constato pri la modela laboro tiu cela de francae esperantistoi. Aliflanke, por Afriko kaj aliaj regionoj, kie nepagipovaj esperantistoj estas plimulto, lernomaterialoj estas tre bezonataj. Ĝuste tial ni instigas la regionaj komisionoj al plia kunlaboro por plenumi pli efike ambaŭ celoj inter si, ĉar tiun taskon ne povas plenumi nur unu estrarano. Do, tial kuŝas esenca rolo sur la regionaj komisionoj por pli aktiva kunlaboro laŭ la ebloj kaj bezonoj reciprokaj. Pri la rezultoj de la menciitaj enketiloj ni denove instigas la komisionoj plu peti sian landajn asocion en la teritorioj disvastigi interŝanĝi tiun informojn, afiŝante la enketilojn en la koncernajn retpaĝojn, tiel ke ili estu utilaj al ĉiuj. Ni besonas che tiui ancora onesenditai sia respondoi, tion faru, char gi estas bona labor instrumento por ciui. Tiui contribuintoi cae agantoi, commissionaroi, commissiistoi, activuloin, cae individuoin, ni petas daura persisti, cae ancao min instigri reciproce. Mi revenos pri la temo de Maria Gutierrez. Doni auscultos de nove de Christas Tracordo a compact disco messaggio de Gabrielo. Estas tradizia euska canto.
Angelo de Shrugina Elci Alte feiro hula Gabriel, saluton diris mea simpla veroli, min grace favoritam gloroni. La
ascoltis la canton de Christas Tracordo compact disco messaggio de Gabriel estis tradizia euska canto non el monato iru curacisten ciam Europa stato enkondukis comunan valuton la euron estis consentite che tio ne signifas economian union. Ciu stato plue respondetsu pri sia propra economio, do clare dirite pri sia al shuldoi. Intertempe evidentigis che quelcae statoi antaue cae dume amasigis tion da shuldoi, che ili apenau povas mem repagi ilin. E la ordinare civitana vivo tion oni nomas crimo, sed ja temas pri statoi, cae evidentigis che la ceterai auranoi ne povas facila argumenti per la neexistanta economia unio, tranquille lasante la suldemuloin solai cun iliai deficitoi. La tio nomata mercato Pli vere la mond pintai speculaciantoi per monegoi ne havatai mal tranquilligis cae postulis per absurdae scuoi de la borso reago de la pli fortai euromembroi. Inter tio estas consideratai bonhavai precipe Franzujo cae Germanujo, tamen mem cum proprae finanzae problemoi. Ciam al tiui du multae en la cetero volis sciovi la suldoi de Grecujo, pli ol 300 miliardoin de euroi. La Franza presidento Sarkozy cae la Germana canceliero Angela Merkel devis interconsiligi transprenis sen compense la shuldoin de iu au et plurai euromembroi estas seriosa afero cae postulas claran vidon inter la politicae cae economia intrigoi. Bonae consiloe estas bonvenae fronte al tia giganta apenau regebla giangalo. En tiuci situatio, la presidento de la Monda Banco Robert Zoellick audigis sin. Strange, li ne vipis la emorain shuldoin de Grecujo, nec ties senefican economian systemon funcciantan nur per shuldoi de la cashemo, la trucoin, la mensogoi de la tiei registaroi. Ne li reprocis la conduton de la germana registaru aparte tiun de la cancellerio. Merkel mem en la greca shuldocriso. Li esprimis sin tiel, al Europo mancas concepto. Chiamanta o dude chiaroi dissolvigis la orienta blocco, la germana cancellerio, Kohl, presentis vison, kiel eventoi povus plue disvolvigi, actuale similajo plene mancas. Che celi crecte mencias Kohl por denunci, kiel sen visanties iama politica lernantinon Merkel, mirigas ne nur germanae conantoin de la historio. Ja estis tiu Kohl, kiu asertis pagi la reconducon de la orienta Germanujo en la occidentan, en la postmark casso, kiu promesis florantain peisagion oriente. Yes, parte ili floras, sed ne pro la visio de Kohl, sed pere de la considerinda monfulo orienten cun prema reductigio de la occident germana vivnivelo. Kie la peisagio ancora nevideble floras laula pretendoi cae postuloi? Oni senhont electas balote la iamai cae novain communitistoin. Cae solidara contribuo, tio estas aparta deviga imposto por la iama Germana Demokrata Respubliko. Ec post dudec jaro necessis, sed lege dauras gis iamain. Pagi vision per alilulae monuioi, ciu inda afero? Ciu tia estu la visio pri la estonta Europa Unio? Alia renoma germana cancellerio Helmut Schmidt iam constatis, quiu havas visioin prefere tui iru al curacisto. Tamen pli kundigita Europo certe iam existos. Tamen, actuale gine besonas visioin, sed seriusan can sincera realisman fidindain politikiston can popoloin, de Franz Georg Rösler.
Nun, pri Slovakio, stabiligo, kai mal stabiligo. Dies fallis la slovaka kabineto de Iveta Radičova. Causo, la parlamento rifusis en oktobro la pli grandigon de la Europa fonduso por stabiligo financa www.europa.eu. La fonduso estis creita en maio 2010 por stabiligi tiun eurozonain statoin, kies economioi spertas graven financain problemoin. Rabičova kunligis paloton pri la fonduso kun confido paloto pri la regado de Slovakio, tamen favore alla fonduso kai la ministraro voĉonis nur 15 el 124 ĉeestantoj parlamentanoj el 150 membra ĉambro. Tia la parlamento pri diskutis antaŭ tempan tutlandan paloton en marto de la venonta jaro. Jen fundamenta condicio de la cefa oppositia partio SMER. Poste ci consentis voĉdoni por pli grandigi la fonduson de 400 al 780 miliardoj da euroj. Post dialogoj inter la koalicio kaj opozicio la parlamento aprobis konstitucian leĉon pri antaŭtempa parlamenta paloto kaj tuj poste voĉdonis pri la fonduso. Intertempe Radičova restas kabinet de Strino, skribas Julius Hauser.
Non el Kristan Kristanska akordo kompakt disko Alestu Fidela estas tradicia latina kanto. Non aŭskultu Alestu Fidela.
Alestu fidelai, gioie triumfanta, o venu, vivenu, al Bethlehem. Vidu nascita, region de angeloi, vivenu cae
supera alto, vive nuca in adoro.
Estis la canto Restu fidela. Nun el monato. Rigardo sur la milito en Algerio. Unue clarigoi pri la titolo de la libro Tu Ikero estis la propra nomo de la Algeria Harkio. Amico de la autoro Harkio estas generala al nomo de islamai soldatoi algeriai qui batalis flanque de la Francoi contrau algeriai sendependismai soldatoi dum la milito inter Francio cae Algerio 1954 gis 1962. Roger Condon estis 19-iara conscripto, quiu servis dum 21 monatoi en la Franca armeo. La libro temas pri lia nuna memoro, pri tiu conscript esperto, sur base de liai notor el tiui periodo, plus nun nur pluen mensai memorioi. Do autobiografia verco, tre interesa, cae crome informa, malgrau la titolo Tu Ikero la Harkio, cae la cetero de persono Tu Ikero prescau ne rolas en la racconto, quiu consistas prescau exclusive el la cetero. Tamen tiu cetero estas multen hava, cae vera legenda. Condon ne malsparas sian pagioin per racconto rado pri bataloi, atacoi cae aliai filmlitajoi. Lia taxo crome ancau mia, anstataue pli prescribas sian vivon dun tiu iaroi la multan stultan ordonoin faritain de armee estroi. Comforte sin dantai en Francujo, tutte en tiu pri la realae condicioi, quiu frontas la Francae armeanoi en Algerio. La neniam oficiala agnoscitan usadon de metodoi acceptatai ambau partie por ebligi ciutagam vivon sen dangera interconflicto caeteplu. La fiforlaso de la Harkioi fare de la Franca arme administrantaro tiel citiui Algeriae Franca helpintai Harkoi suferis persecuton cae murdadon en Algerio, protio che la Franca armeo men place forgessis ilin post la fino de la milito forte scuas la senton de la autoron pe la civil zitezzo de la Franzae agoi cae principoi. Quancam prave contra umilita, ci tiui libro conigas mir la vitpuncton de sia autoro pri la ciutaga soldata vivo cae ne tede ripetadas lau la maniero de propagandae vercoi. Tial cae por cae contra umilituloi povas giui la rancanton cae consenti con gia verkinto. La libro estas tre fortike brosciurita. Oni tre zorge correcto cele tralegis gin, tiel che criticinda estas nura qualito de la papera usita de Donald Brodrib. Nun, Carlo, bon volu legi?
Yes. Non pri ricicligo. Flugo rubo. Stevardoi de la usona flug compagnia American Airlines crees fonduson por collecti rubajon restintain en abiadil leio, salonoi. La rubajo consistas cepe el aluminiai trincaggio scatoloi. La fundoso, la nome, fluoi, funzias en grand urbai flughavenoi, exemple Dallaso, Chicago, cae Novyorko, lau esplorado. ciu passeggero avrace produktas circa 600 grammi da rubaso, cefe ten caso scatola. Tia ne estas mirinde, che la fonduso en 2010 collectis aluminion contra valoro de nau, dec mil dollaroi. La mono estas donacita al victimoi de naturae catastrofoi, exemple inundoi. Scrivas amic.
Yes, nun auscultu la canton de Kristnaska akordo compact disco en Kristana Vespero de First Noel.
Oh,
Mi ascolti sa Christa canton en Christnasca vespero. Kai poste Carolino. Do el monato veturilo estrata. Ci ampli popolerigias la transporto de turistoi per strevaturilo. Ci estas unu persona transportilo productata ec de 2001 de la firmao Segway el Bedford, el stato New Hampshire, Usono. Start veturilo consistas el eta platformo cun elektromotoro, du flancae radoi, antaua verticala stango cun horizontala biciclo simila stirilo por amba umanoi. Ties geniajo estas la accelado cae bremsado cui funccias per translocado de la corpo peso. Se oni clinas sin antauen, la star veturilo pliigas la rapidezon, se maltauen, gi haltas au retorias, la equilibron gardas la transportilo mem. Gia maximum rapidezzo estas 20 km per ore. Plen sargita accumulatoro sufficias por veturi 40 km. Turistoi electas tiun extraordinaran transportilon diversele, exemple, en Austrio, traube promeni cun Cicerono au excursi la vinberejoi, aparte infanoi tre shatas tiel veturi. Unu en la locoi, kie oni attendas statanoi de la stat veturiloi, estas la altmontara ferieio Serfaus, kiu kusas ja 100 kilometroi occidente de Innsbruck, el Austra Tirolo. De aprilo gis octobre la urbo Steyr en Supera Austrio proponas divers pezan tian rondveturoin, exemple, 3 horan trarigardon de la mesepoca urbo parto. Estas ofertoi anco en la cefurbo Vieno, veturoi alla shatata opereio, Burgo Giardeno, Imperiistra Castello Hofburg, Parlamenteio, Urbodomo, cae ai aliai vindindagioi, ciui trovigas apud la ringstrato cae en la urbocentro, de Yevgeni Georgiev. Nun auscultu la canton de Africa Compilo Compact Disco, Carolino.
En Africa, de America, Carolino por mi amigo, Carolino por mi coro, y la orinde de un chino jazz en Africa, de America. O mi cara venu, 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 o mi cara da tuta, 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 y la orinde de un chino jazz en Africa, de America. O mi cara venu, 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 o mi cara da tuta, 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 y la orinde de un chino jazz en Africa, de America. Oh, yeah.
de Edillos. ¿Chune? Ah, amiquino mía.
Mia Carolina Vene, mi amigo Martín, supla arpa de mia yerbatra, yo me do, si por el mismo día amor, mia paramanza misa, revenu foye, de terura vivo.
Ni ascoltis la canton de Africa Compilo compact disco Carolino, non el monato. Sovagia sorto. Post la falo de la comunisma regimo en Rumanio, cesis funccii statai agriculturai bienoi. Cultivistoi recibis la proprain grundoin cae terrenoin cae comencis mem prisorgi la teron. Generale la homoi estis malriciai cae usis cevaloin au bovoi en la ter cultivado. Poste tiu ciu farigis bonhavai acetis traktoron. Tamen en multae villagion oni usas ec nun cevaloi ne havante monon por aceti maschinoin. En pli prosperai locoe, videblas for la sita e vaganta e cevaloi, ancau sen mastrai hundoi. De tempo al tempo, amas comunichiloi, raportas pri la cruela sorto de tiui bestoi forpelitae de siae mastroi. Citiun someron, oni raportis pri cevaloi sovagiai en la Danubo delto. La bestoi oni volis for transporti en miserae condicioi al buceio. Temis pri 52 cevaloi el ciui 11 mortis malgrau la helpo de volontuloi, ciui provis ilin savi. Biologoi opinias che la cevaloi ne estas sovagiae, nur sovagigintae. Ili do ne appartenas al loca ecologia sistemo, cae detruas rarain protectindae plantoi cae arboin. Exemple, vintre malsetegae ili rongas la arbosceloin. For la si dombestoi estas lege malpermesite. Se la iamo mastro estos conata, tio estas punita. Tamen ofte malfacilas identigi la posedinton. Entre pre nemai homoi vidas chanson allogi turiston en regionon, kie vivas circau 1500 to 3000 sovagiae cevaloi. Faculuia assertas che iam de arcentoi ne existas in Rumanio sovagiae cevaloi, cae la sovagigintae bestoi ne estus reserveie protectatae. Delenque sas. Nun Christas raccordo compact disco Estu vi bovena. Etas Nederlanda Christas canto.
Estu vi bovena.
Audis Christmas canton Estu vi bonvena, nui sit ville comme. Ni prescau atingis fino de nia programo. Se vi havas rimarcoi, proponoi au critico, bonvolu contacti interete stefskank helico hotmail.com. Vi povas auskulti la programo por unu semaino www.3zozo.com.au au archive www.melburno.org.au per posto Radio 3zozozo Esperanto programo PO Box Letekesto 1106 Collingwood, Victoria, 3066. Telefono 97-36-16-82. Gis la reaudo de Milaslo Farkas?
Gis reaudo de Carlo.
Ingridas la standardo vera Amichetto pazzo che Colociu lamp ni venas plenai E fratamo cae fidel Tutti avertas del brilanto E universo tutta nun Per nia lingua esperanto Tata la sve collaboras con una oligarchia. Ni creas la mirinde bella, progresso nella mossa in lì. Su mia verta se un brillanto, e l'universo tutta
Quieto momento pro la amor.